Tak dneska v určitém smyslu budeme pokračovat v jednom místě písma, které se jmenuje Kázání nahoře. Není to nějaký hluboký záměr můj, spíš to tak nějak vyplynulo. A já teda přečtu v 6. kapitole Matoušova evangelia od 1. do, myslím, 18. verše. Přečtu celý tady ten úsek dohromady, protože on k sobě tak jakoby patří. Je to o poměrně jako známých věcech, nicméně já jsem přitom prožíval oslovení Boží, tak snad se něco z toho podaří. Jsou to slova Pána Ježíše, které nám říkal. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, ale aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí stojíc se v synagogách a na nárožích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíka, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odpoví zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova, jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme, nebo jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé království i moc i sláva na věky. Amen. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci, ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Amen. Tak, jsou to slova Pána Ježíše a já když je tady vlastně takové tři témata, dávání, modlitba a půst, a Pán Ježíš se tím zabývá, rozebírá to poměrně jakoby do hloubky, by se dalo říci. Ale já jsem si kladl otázku, proč to vlastně říká a myslím si, že na konci nějak z toho si tady na tu otázku vlastně odpovíme. Možná ale bych řekl, že důležité je si položit sami v sobě pro sebe takovou úplně jako jednoduchou základní otázku, je vůbec v mém případě se o čem bavit, protože úplně jednoduše z toho, co Pán Ježíš říká, je zjevné, že to je důležité a že v podstatě je potřeba, aby si dával, aby se smodlil a aby se postil. Úplně jednoduchý logický závěr. Že jo? Takže první, co jakoby říkám, to, co vlastně nám si myslím, že to má říci, když už Ježíš se tím zabývá, je, že pro život křesťana patrně z pohledu Ježíšova jsou to prostě důležité věci. Patrně je pro Boha důležité, aby si dával někam svoje peníze. Nebo dary můžou mít i jinou podobu, to neříkám, že jenom to můžou být jako počítatelné finance. Důležitá je modlitba. Tvoje osobní modlitba a důležitý je půst. Nebo to otočím. Jestliže se z křesťanova života, jestliže se z tvého života nějakým způsobem vytratil půst, odpověz si prostě tady na tu věc sám, asi je něco špatně. Jestliže se z tvého života vytratilo dávání, asi je něco špatně. Jestliže nemáš svůj osobní modlitební život, anebo je takový malinký, zakrnělý, asi je to špatně. Dokonce jsem si tady napsal, že to je to dávání, modlitba a půst je taková svatá trojice, taková trojice svatosti. Možná někdy přemýšlíme o velikých duchovních věcech, ale tady jakoby Ježíš říká takové prosté pravdy, takové ty základy a bez toho vlastně jakoby ti něco chybí. Tak podíváme se nejdřív na ty almužny. Tady ten text používá slovo almužna a to v nás vyvolává, je to možná dneska už trochu archaické slovo a je takové, řekl bych, jakoby sociálně silně podbarvené. Pod pojmem almužna si opravdu představíš něco, že opravdu to dáváš fakt jako chudákovi nějakému na ulici, jo, totálnímu bezdomáči, tak mu dáš tu stovku a to je jakoby ta almužna. Už jsem to tady nedávno, myslím, připomínal, že trošku jsem se zabýval tím tématem desátků, darů, dáváním jako takovým v písmu a myslím si, že aspoň to, co já, jak tomu rozumím, nechci to tady dneska rozebírat jako do detailu, jenom to nastíním, tak novozákonně rozumím, že v podstatě tam jsou tři pojmy ve věci dávání a to jsou desátky, dary a almužny. A jsou to tři různé věci, nemůžou se míchat dohromady. Není to dobré se míchat dohromady a všechny tři by měly být obsaženy v našem, možná to řeknu takhle, všechny ty tři věci by měly být ze tvé peněženky. Vím, že to, co teďka říkám, se běžně nevyučuje a možná je to až troufalé, ale stojím si za tím. Biblicky je jasné, že desátek patří Bohu. Tečka. Je to věc víry, není to věc zákona, není to věc nějaké jako to, ale prostě Bible nám říká, desátek, desetina tvého příjmu prostě patří Bohu a patří kam? Do chrámu. Ne na sociální práci, ne, že někomu pomůžeš tím. Desátek Abraham dal Melkisedekovi, když ho potkal na poušti, tak mu šel v ústrety a uctil tak Boha. Je to věc víry, Bůh říká, zkuste si mě, zkuste mě, dávejte desátky a uvidíte velké požehnání. Pak jsou dary. Dary dávali Izraelité prostě na potřeby, které měla ta pospolitost, i ta duchovní komunita. Chcete-li, když je nějaká sbírka, nebo se někde něco staví, nebo je nějaká potřeba, nebo vysíláme misionáře, nebo prostě těch potřeb je spousta. Řekl bych, že jsou pozitivní. A nebo vidíš někoho, kdo má nějakou potřebu, tak mu můžeš prostě dát dar. To je, prosím vás, nad desátek. To jsou další peníze než ten desátek. Ale v podstatě bych to charakterizoval, že ty dary jsou jakoby na takové pozitivní věci. Almužna je jedna věc těchto tří a tam už v tom zabarvení víme, že to je něco, co většinou almužnu prostě nemůžeš dát Bohu. Desátek dáváš Bohu, dar můžeš dát Bohu, ale almužnu nemůžeš dát Bohu, protože Bůh nepotřebuje almužnu. On nepotřebuje, on říká, a nyní nepotřebuje ten desátek, že jo? Jemu všechno patří. Almužnu dáváme prostě z lítosti, z potřeby nějakým lidem. Naše srdce se pohne a my mu pomůžeme. A teďka pán Ježíš, věřím, že to používá jako takový příklad, tu almužnu, a říká, nedělejte to jako někteří, ale dělejte to ve skrytu. A možná se to týká i toho dávání, i těch desátků. Tady nejde o to, aby, až se budeme bavit o modlitbě, až se budeme bavit o půstu, tak tohle vyučování Pána Ježíše určitě nemá vést k tomu, aby se z nás stala skupina tajnosnubných jako lidí, kteří vlastně jako na veřejnosti se vůbec nemodlí, ve sboru se vůbec nemodlí, ve sboru nedávají desátky a postí se jenom naprosto jako tajně. To asi není cíl tohodle vyučování, že jo? My se potřebujeme modlit společně, my potřebujeme, když tu máme sbírku, tak je potřeba dávat a někdy třeba vyhlásíme celosborový půst a řekneme si, hele, napiš se tady do té tabulky, tam bude vidět to jméno, takže to není to tajné postění se, ale to jsou dobré věci. Co mi z toho vyplývá? Co nám z toho vyplývá? Že tvůj ten duchovní život je potřeba, aby byl mnohem bohatší a rozmanitější, než co je zjevné. A tak, když se podíváme na to skryté dávání, jak říkám, patrně se o tobě dozvědí lidé, minimálně zborový pokladník, že dáváš desátky. Nikde to nebude věšet na nástěnku. Nemáme tady seznam nejlepších dárců a tak dále. Ale pán Ježíš říká, on v podstatě si myslím, že předpokládá, že to všechno se děje, ale ještě bys měl mít jakousi agendu, o které nikdo neví. A dokonce říká, ať tvá pravice neví, co činí levice. Skoro, aby si i vůči sám sobě byl tak štědrý, že to ani jako tvoje druhá polovina se nedozví. S těmi modlitbami je to podobné. Jak jsem říkal, někdy máme modlitevní shromáždění, tam je skvělé, když se tam hodně lidí modlí, takzvaně se přetahují o tu modlitbu, dokonce tam musí být šéf té modlitební, aby říkal, teď už přestaneme prorokovat, teďka budeme zase chvíli chválit. Takhle to má být, že ten přetlak má být veliký. Ale Pán Ježíš říká, že je dobré, aby si měl svůj osobní modlitební život, o kterém nikdo neví, který je bohatý, který je skrytý. Nikdo se to nikdy nedozví, jenom Otec v nebi to slyší. A zase z toho, jak si plyne, že, jak jsem řekl, jak jsem naznačil, pokud je tvůj modlitební osobní život jakoby takový chudoučký, zakrnělý a vlastně ty nejlepší modlitby nebo nejstrukturovanější jsou třeba jenom ve sboru před lidmi, asi to není v pořádku. Nejde o to nás ve sboru nebo v té synagoze nebo na tom nároží umlčet. Jde o to, aby to bylo bohatší. Tady v tom Ježíšově vyučování je ukryt Páter Noster, je v tom ukryto vlastně modlitba Otčenáš. A když si, já jsem to schválně celý tento text jako přečetl celý dohromady a vlastně Pán Ježíš tady dává takový příklad, jo, říká, vy, když se modlíte, tak nebuďte jako ti pokrytci, že, co se modlí na odiv, na veřejnosti, hlavně, aby u toho bylo vidět a aby bylo tak jako slyšet, jak hezky se jako modlej. To je opravdu jako duchovní bratr, takhle já bych se pomodlit nedokázal, si můžou říkat ostatní lidé. A on, Ježíš říká, vy nebuďte takový, vy se modlete doma, zavřete za sebou dveře a modlete se takto, dvojtečka. A teďka vlastně říká tu modlitbu, kterou my, nebo církev, jsme vzali jako modlitbu Otčenáš. No, já nechci opustit Otčenáš, já jsem rád, že se můžu třeba s lidma, kteří jsou úplně cizí, vidím je poprvé v životě a akorát zjistíme, že jsme křesťané, tak se můžeme společně pomodlit, sjednotit se v té modlitbě Otčenáš. Nicméně z tohoto textu vyplývá, že Pán Ježíš tady nechtěl vyhlásit jako, nechtěl nás naučit Otčenáš prostě. Možná to vůbec nebyl jeho záměr. Vůbec nechtěl jednu centrální modlitbu, kterou se budou další tisíce let křesťané modlit. A asi už vůbec neměl na mysli to, co se někdy děje. Zhřešil si, pomodli se 10x Otčenáš a 10x zdrávas, bude ti odpuštěno. To je pohanské myšlení. Říká tady, ať si nemyslíte, že budete vyslyšeni pro množství slov. A tak to na mě působí, že spíš ta modlitba Otčenáš je takový příklad určité struktury tvého modlitebního života. Je z toho zřejmé, že ty modlitby mají být jasné, jasně definované, ale poměrně stručné. Otčenáš, který jsi na nebesích, buď posvěcena tvoje jméno. Ať se stane tvoje vůle na nebi i na zemi. Nějaký hodinový proslovy, to jako vypadá, že Pán Ježíš se snaží říct, víte, jako řekněte ty věci Bohu jasně, co chcete říct a takhle ať to je. Já jsem o Otčenáši, jsou celé knihy, rozbory teologické, takže to, co tady řeknu, je veliké zjednodušení, ale vidím v tom Otčenáši takový oblouk. Já jsem chtěl říct jako oblouk, ale to není prosím vás takovýhle oblouk, ale je to takovýhle oblouk. Na začátku to začíná nahoře. Jasným duchovním vyznáním a chválou. Otče náš, který jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Začíná to nahoře. A kéž se naplní tvoje vůle na nebi i na zemi. To už je takové trošku sestoupení z toho nebe a je to vlastně touha vyjádřená, kéž se boží vůle, boží plány realizují tady na zemi. Pak to klesá ještě hloubš, chléb náš vezdejší dej nám dnes. No, tím pán Ježíš asi nechtěl říct, modlete se jenom za chleba, ale vlastně, co to obsahuje? Ano, člověče, je v pořádku, když se ke svému otci modlíš za praktické, lidské, ty časné věci, potřeby tělesné, zdravotní, praktické v práci, za svoje děti a tak dále. Prostě to je podle mě obsaženo, vyjádřeno v tom chléb náš vezdejší dej nám dnes. Modlete se za svoje praktické potřeby. Jsou to ty lidské věci. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili našim viníkům. Ježíš to tam vkládá do té modlitby páně, do toho Pater Nosteru. A dokonce ale k téhleté části odpusť nám naše viny, jakož i my jsme odpustili našim viníkům a neuveď nás v pokušení, tak se k tomu vrací potom plynule, po tom, co řekne ámen, tak říká, no, protože jestliže byste neodpustili lidem jejich provinění, ani Bůh vám neodpustí. Jako dává k tomu takový komentář, takový vysvětlení. Je zajímavé, že nevysvětluje něco o chvále Bohu, nevysvětluje něco o duchovním boji a tady těch věcech, ale vlastně zaměřuje se, stojí mu to za to, aby řekl, víte, o co mi jde? Tady o to. To je důležitý z mého pohledu. To je důležitý z mého pohledu. Abyste odpustili lidem jejich provinění. Všímejme si, na co Ježíš klade důraz a na co tolik důraz neklade. Chraň nás od zlého. Přechází to do duchovního boje, do takového osobního duchovního boje. Neuveď nás v pokušení. Chraň nás od zlého. Prostě pokračuje to do toho duchovního boje. Ano, tady na zemi svádíme všelijaké boje a je dobré, když se v tom obracíme na Boha a držíme se Boha. Protože konec konců on jediný je ten, kdo nás může tím duchovním bojem provést. Takže jsme u lidských provinění, u pokání, u odpuštění hříchů, jsme u duchovního boje a taky toho zlého, ale rázem se zase ta modlitba zvedá v Ježíšově podání a končí to neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Ježíš se vrací nahoru a je to takové vlastně vyznání, taková proklamace, že vždycky a ve všem, všude, nakonec vítězí Bůh. Tak to je modlitba a pak je tady řeč o půstu a zase tam Ježíš vlastně jako upozorňuje na jednu věc. vlastně spíš na tu psychologii naši toho půstu, než na to, jak dlouho, při jakých příležitostech, co a jak, ale zabývá se tím, co se odehrává v nás. Nebuďte jako ti, kteří, když se postí, tam je to až jako komické, říká, tak se tváří zkroušeně. Ale dělej to jinak, dělej ty moje věci jinak. Je to až zábavné, jak to Ježíš popisuje. Hele, prostě ty se normálně jako vysprchuj, vem voňavku, head and shoulders, jo, prostě umej se, vyčisti se a jdi do toho dne, co se postíš s takovou jako veselou tváří a nikdo to nepozná. Proč si nedáváš s náma ten oběd, ale dneska tak jako nemám potřebu. My bychom se tady tím dáváním, modlitbou a půstem samozřejmě mohli zabývat ještě víc a víc. Já jsem si spíš na závěr položil takovou otázku, proč to Ježíš říká zrovna tak, co vlastně je hlavním cílem toho jeho vyučování v téhle oblasti. Ano, na začátku jsem řekl, úplně jednoduše z toho vyplývá, že jsou to věci, které jsou klíčové, důležité a základní pro náš duchovní život. A jak jsem tak provokativně řekl, jestliže si ani nemůžeš vzpomenout, komu si prostě tak bezelstně, čistě dal nějaký peníze, ne do sbírky ve sboru, ne jako desátky, ale prostě někomu. Hele, fakt se nad sebou zamysli. To je důležité. Jestliže se doma nebo někde, sám v autě nebo v různých příležitostech, jestliže se prakticky nemodlíš, sám na sobě, už jsem to taky zmiňoval, jsem pokřtěný Duchem Svatým zhruba 30 let a průvodní jev toho křtu v Duchem Svatým u mě byl jako u mnohých dalších prostě modlitby v jazycích. Během těch 30 let pozoruju takové amplitudy, že se stávalo, že ne, že bych teologicky se s tímhle jevem nějak rozloučil, že bych viděl, že to není důležité, nebo že bych, ale prostě se to nějak začalo ztrácet z mého života. A já jsem musel se k tomu vědomě vrátit. Je to jenom takový drobný příklad toho, že prostě tady ty věci se nám mohou dít, že se nějak prostě v běhu života jsme už tak zralí, že se pak ani jako nebudeme modlit třeba, protože už všechno víme. Všechno jsme už řekli. Kdy já jsem se to vlastně naposledy postil? Ono už je to vlastně rok. A teďka řeknu, kdy já jsem se to vlastně naposledy postil sám, s radostí, s mojí osobní chutí a bylo to tak silný, že jsem to ani nikomu neřekl. Kdy to bylo naposledy? No, možná odpověď bude nikdy. A nebo chvála Bohu, třeba minulý týden. Haleluja. Ale co tedy vlastně mimo těch vlastních témat dávání a modlitba a půst, co vlastně, čím se tady Ježíš zabývá? Když o tom mluví a tím způsobem, jakým o tom mluví. No, zabývá se naším srdcem. Zabývá se tím, že jsme v nebezpečí protože on to neříká těm farizeům, on to neříká nějakým jako nějakým svým nepřátelům nebo lidem, na který má pivku. On to říká lidem, který má rád, který za ním jdou, kteří jeho, svým následovníkům, prostě říká to mně a tobě. A říká, máte, jste v nebezpečí, že ty věci budete dělat na voko. Říká to proto, protože zná moje srdce a tvoje srdce. On zná naše srdce, on nás fakt dobře zná, on vidí do toho srdce a vidí, že máme takové sklony. Možná to v tvém případě není takové to čistokrevné pokrytectví a taková, tady je to tak jako na nárožích, jo, jak prostě v tom hábitu se tam někdo modlí. Je to jako trošku extrémní případ, ale Ježíš ví, že máme tendenci dělat ty věci jakoby vnějšně. Že se nám prostě stává, že se nám vytrácí ten vnitřní obsah. A velice se zabývá tím vnějším, tím vlastně rozdílem, co je v srdci a tím vnějším chováním. V podstatě říká, já jsem si to přeložil pro sebe do svého jazyka, on vlastně se snaží říct, víte co, přestaňte dělat ty kůžičky. Přestaňte tančit ty tanečky. Tvářit se křesťansky. A dělejte to opravdicky. Ať je to z vašeho srdce. Dokonce to, tady to Ježíšovo vyučování neobsahuje jenom jakoby dobré rady, ale obsahuje jedno patrně velmi vážně míněné varování, nad kterým by se také bylo potřeba zamyslet. Je úplně na začátku a pak to tam několikrát se k tomu vrací. Ale úplně úvodní slova, která jsem přečetl, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu. V podstatě v každém tom případě, ať se jedná o dávání peněz, ať se jedná o modlitbu, ať se jedná o půst, říká těm, kteří to dělají špatně. No, už mají svou odměnu. Je to takové varování, je to takové, člověk si říká, aha, já když se budu modlit jenom na efekt, možná i kdyby to bylo v tom soukromí, i když mě nikdo neslyší, ale stejně je to jako na efekt. Modlím se prostě proto, že to zpěváček říkal, že to mám dělat to a chci se Bohu líbit. Jo? Možná je to trestuhodné. A tak si můžeme položit velmi vážnou otázku, kolik procent z mého duchovního, takzvaného duchovního života Bůh prostě řekne, tak tohleto chlapče mažeme, tohleto mažeme, protože víš, to bylo jenom, to byl ten kolorit, to byla ta kultura, to bylo to tvoje chtění vypadat sám před sebou a před lidma, nějak jako vyhovujícím způsobem, ale víš, mě to nezajímá, mě to naopak hrozně štve. To za to nedostaneš odměnu. Mě zajímá tady ten skrytej zbytek, ten opravdický, ten skutečný, ta skutečná láska ke mně a k lidem. To mě zajímá, to má hodnotu. A možná to nemusí být velké modlitby, nebo velké peníze, nebo 40 jedinej půst. Ta vdova, která tam dala do té chrámové pokladnice, dala prostě ze svého nedostatku, dala relativně málo, co se týče peněz, ale Ježíš říká, vidíte? ta dala nejvíc. Bůh říká, já vidím do tvého srdce. Já znám to tvoje srdce. A cílem není, aby jsme se přestali modlit, přestali dávat veřejně, jak jsem řekl. Cílem je, aby jsme rostli i tam, kde to jakoby není možné spočítat, není možné zaznamenat, nikdo tě za to nepochválí. To jsou ty boží prostory, kde se máme pohybovat. Jakoby nové světlo mě to vlastně, a to je poslední takové rozloučení, protože to v podstatě je krásná charakteristická situace. To mi vlastně dává odpověď na tu zvláštní situaci s tím bohatým mládencem, který přišel za Ježíšem v touze poznat Boha víc a říká mu toto a toto a toto a toto a toto a toto dělám od svého mládí. Dodržuju to, fakt všechno jako dělám. A jenže Pán Ježíš znal jeho srdce a věděl, že on potřebuje prostě překonat určitou hranici. A hranici toho vlastního stínu, vlastního komfortu, tu takzvanou pohodlnou zónu. Někteří lidé jsme prostě schopni udělat strašně moc pro Boha navenek, jako na odiv. My jsme schopní fakt jako léta chodit do sboru, tvářit se jako svatě. Víte, co mám na mysli? Fakt máme velikou vytrvalost, jsme schopní velkých věcí, jsme schopní jako pomáhat lidem a být činorodí a tak, jo, prostě jsme toho schopní. Ten mladík taky. Jo, já nelžu, nekradu, ctím rodiče, prostě všechno dělám to. A najednou Ježíš ale ví, tak rozdej všechny peníze. To tě bude fakt bolet. Tam najednou zjistíš, že se ti to nechce. Že prostě nějakým způsobem překročíš svůj stín. A tak bych to nazval takovou, pojďme hrát takovou správnou křesťanskou hru. Ono je to takové zvláštní, k čemu nás Ježíš vyzývá. Je to vlastně taková trošku jako hra. A v tom smyslu, hele, zkus najít někoho nebo nějakou situaci, kde opravdu někomu jako pomůžeš, někomu dáš peníze a nikomu to neřekneš. Zkus to ve svém životě zařídit tak, že se budeš třeba aspoň jeden den postit a nikde to pak neprodáš. Ani doma. Vím, že to jako není jednoduché, ale zkus to. Je to Ježíšova hra. Neprodat to lidem, ale aby to bylo jenom mezi mnou a Bohem. To je velká, velká duchovní výzva. Proto dneska mám to kázání. Je to velká duchovní výzva i pro mě. Pojďme se teďka modlit.